«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертвопасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми піднімаємо проблему політв'язнів, необхідності їх звільнення та підтримки. А якщо ви про них знаєте, то ви формуєте запит до влади, надії по їх порятунку, і це для нас дуже важливо. Програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Біля мікрофону Ігор Кутелянець. Допомагають мені редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Наталка Слободян. Сьогодні будемо говорити про те, що бачать журналісти, які висвітлюють кримські судові процеси, так звані судові процеси на території окупованого Криму проти українських активістів. Дізнаємося новини про стан здоров'я Олега Приходька та багатьох інших політв'язнів, яких нещодавно відвідав консул України в Російській Федерації Тарас Малишевський. І дізнаємося про подробиці щодо першого дня судового процесу над Олегом Приходьком. А наразі перервемося на новини про політв'язнів Кремля.
Під час засідання тристоронньої контактної групи продовжили обговорення питання відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема у Золотому, а також обговорили питання щодо нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі. Також на наступному засіданні обіцяють обговорити списки обміну утримуваними. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України. У відеоконференції брали участь представники України, Росії та ОБСЄ. Зацитую, у межах роботи гуманітарної підгрупи досягли домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення утримуваних осіб. Так зазначають у прес-релізі Офісу президента. Я нагадаю, останній обмін утримуваними відбувся 16 квітня цього року. Україна повернула 20 людей, які були у полоні у бойовиків. Голова делегації Росії у тристоронній контактній групі Борис Гризлов не міг зробити заяву за результатами засідання, що проходило напередодні 27 травня, бо не брав участі у відеоконференції. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посланням на джерело, близьке до переговорної групи. Зацитую, коментарі пана Гризлова зроблені нібито за результатами роботи ТКГ, в яких він знову критикує за нібито пасивну позицію представників української делегації, не відповідають дійсності. Пан Гризлов навіть не брав участі у роботі ТКГ сьогодні. Так сказав співрозмовник агентства. Джерело повідомило, що з адміністрації президента Російської Федерації до роботи ТКГ в режимі конференц-зв'язку підключався дипломат Азамат Кульмухамедов. Фігуранту так званої справи Хізбут-Тахрір Енверу Омерову після етапування в СІЗО Ростова не надають необхідних ліків. Про це у ефірі громадського радіо розповів генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.
Приймає ліки від серця, валідол, валеріанку, волокардин теж не можна. Маєш на увазі, бо низку ліків не можна, які, здається, б мали діяти і їх приймає, власне, їх вживають.
Також Малишевський додав, що Омеров від 12 травня пробув у карцері, звідки вийшов 27 числа. Генконсульство надало йому матеріальну допомогу. Я нагадаю, фігурантів так званої білгородської справи Хізбут-Тахрір Енвера і Різу Омерових, а також Айдера Джапарова етапували з Криму в СІЗО номер 1 російського Ростова-на-Дону для розгляду кримінальної справи по суті. Суд окупованого Криму пред'явив звинувачення власнику телеканалу АТР і голові кримсько-татарського добровольчого батальйону Ленуру Іслямову у справі про енергоблокаду півострова. Про це повідомляє ініціатива «Кримський процес». За словами адвоката Іслямова Олексія Ладіна, так званий Верховний суд без участі слухачів допитав чотирьох потерпілих з МОЗ Російської Федерації, Чорноморського флоту, МНС і Кременерго. За версією звинувачення, збиток від блокади склав понад 1 мільярд рублів. Суд відмови в захисту в ознайомленні з матеріалами справи, які представлені на 14 дисках. Адвокати Іслямова заявили про невинуватість свого підзахисного і послалися на те, що організація Іслямова зареєстрована в Україні. Іслямова, нагадаю, в окупованому Криму звинувачують в організації незаконного збройного формування і здійсненні диверсійних дій, а також у 6 епізодах публічних закликів до порушення територіальної цілісності Росії.
Дякуємо, Насті, за новини про політичних в'язнів. Нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Ми у прямому ефірі, нам можна дзвонити. Номер студії 0800 750 490. Також нам можна писати на Viber 067 67 404 76. Або заходьте на сторінку Громадського радіо у Фейсбуці та залишайте свої коментарі під трансляцією нашої програми, я їх також обов'язково зачитаю. Одна з тем нашої програми, напевно, майже будь-якої програми, це кейси політичних в'язнів, статус їх справ, їх стан здоров'я, що відбувається з ними там, в російських тюрмах, у тюрмах на території Криму. Особливо це питання актуальне під час пандемії, коли ми дуже обмежені у способах їм допомогти, і особливої актуальності набуває в такий період робота Міністерства закордонних справ України на території Російської Федерації. Зараз я запрошую до нашого ефіра Тараса Малишевського, генерального консула України в Ростові-на-Дону. Пане Тарасе, вітаю вас.
Добрий вечір, пане Ігоре. Добрий вечір.
Так, дуже радий, що ви до нас приєдналися, і знаємо про вашу активну роботу з відвідування політичних в'язнів на, ну, принаймні, на території того регіону в Російській Федерації, за який відповідаєте ви. Нещодавно ви відвідали, наскільки я знаю, 10 політичних в'язнів. Розкажіть, будь ласка, у кого були, про що говорили і які ваші враження від цих візитів?
Ну, власне, 10 це я був на минулому тижні, це ялтинська група, а також група з Білогорську, з Криму. Але на цьому тижні в мене вже були зустрічі вчора-позавчора із групою алуштинських хлопців, це четверо їх, а також із Олегом Приходько. Тобто робота йде, бо хлопці всі, вони залишились зараз без опіки рідних. Дорога сюди і між регіонами в Росії досить закрита. Вірус ще лютує, цифри йдуть вгору саме в цих регіонах. І тому одна надія, я вважаю, на консула, ми повинні бути з ними і підтримувати, чи то в залі суду, чи то в застінках слідчих ізоляторів.
Ну, у мене є інформація, я зачитаю, що вам у травні вдалося відвідати Мусліма Алієва, Вадима Сірука, Еміру Сейна Куку, Інвера Бекірова, Арсена Джепарова, Рефата Алімова, Айдера Джепарова, Різута Інверо Умерових і Нармана Мемедемінова. Ну, переважна більшість це кримські татари, яких було незаконно ув'язнено ще в Криму, і потім вже російська система етапувала їх на територію Росії, де вони зараз і утримуються. Тут в Україні правозахисні організації ініціювали таку велику, навіть не національного, міжнародного масштабу петицію з тим, щоб світова спільнота тиснула на Російську Федерацію та звільняла в'язнів, в тому числі політичних в'язнів, саме з причини пандемії і неспроможності Російської Федерації справитися з цими викликами. Коли ви їх відвідували, що побачили ви, про який стан здоров'я у наших хлопців, що вони вам розповідали про це?
Ну, в цілому всі тримаються зараз в нормі, тобто не було жодного випадку, щоб потребувало нагального якогось втручання консула. Якщо вивозять суд, то надають засоби захисту, це не завжди, можливо, допоможе. Бо, наприклад, останній випадок із, власне, цією новою групою Русланом Месутовим, Ельдаром Кантеміровим, Русланом Нагаєвим і Ленуром Халіловим, з якими я вчора позавчора зустрічався. Вони мені розповіли, що в понеділок був перше засідання суду, і, власне, на під час засідання суддя промовив про те, що адвокат, який сидить поруч біля них, він захворів з того моменту коронавірусом. Власне, він захворів декілька днів перед тим, але його немає на засіданні, тому що він захворів. Але ж хлопці поруч, консул поруч, інші люди поруч. Тобто відмотати назад, розумієте, явити, чи він міг тоді передати цю інфекцію, цей невдаха адвокат, тому що нікому не позаздриш отримати таку хворобу. Тобто захист є, але вірус, він тут поруч. Сьогодні, вчора я був в колоніях, як і попередні, власне, в слідчих ізоляторах, то, звичайно, я в бахілах, в масці, в рукавичках, за мною слідкують також інші 10, 20, 30 адвокатів, слідчих, всі заходять, всі працюють. Тобто там рух живий йде, але поки що цифри по Ростовській області в пенітенціарних установах нуль, як подає Федеральна служба виконання покарань. Тобто поки що все-таки утримують вони від проходження вірусу за межі чи за грати, скажімо так. Ось. Я більше хотів іще про що сказати. Ви згадали тему петиції, тему уваги з боку українського суспільства, кримсько-татарської громади, правозахисників. Ви не уявляєте, коли в мене зустрічі з ними, перше, що вони питають, вони відкидають питання здоров'я, все це мужні хлопці, які не хочуть, можливо, навіть жалітися,
навіть говорити правду.
Але більше вони що про нас кажуть, чи про нас чують. І коли я кажу, що ви знаєте, я сьогодні від вас вийду, напевно, ввечері будуть журналісти телефонувати, у них ледве сльози на очах. Тобто, що таки справді, таки про нас чують, таки ми не зійшли десь, тобто ми не залишились наодинці своїми сім'ями, із, ну, власне, з адвокатом, із цією бідою своєю. Тобто, це неймовірно, наскільки це потрібно, що, вибачте, я передам від них подяку, і що ви робите з мікрофоном, із комп'ютером, з гуртуванням людей. І, звичайно, до кожної зустрічі я готуюся, тому що я переповідаю все, що відбулося в Україні і на вулиці Банковій, і на центральних площах, і на міжнародних площадках, і про очікуване призначення Міне Джапар заступником міністра закордонних справ. Всю цю інформацію я доношу, того, що мені хочеться передати хоч трішки того позитиву в тій ситуації, як вони зараз. Тобто, а ситуація дійсно кожного складна. Скажу також, що ті хлопці, як попередню групу ви згадали, Сірук, Кук, Джепаров та інші, вони вже чекають апеляції з тижня на тиждень. Тобто, моя кожна зустріч з ними ледве не остання. Де вони опиняться потім? Чи в якійсь далекій Башкирії, де, як ми чуємо, по 70 днів тримають в карцері, це, власне, в ШИЗО, в умовах наших хлопців, які були тут ще донедавна в Ростові. Тобто у них, звичайно, посмішок в очах менше. Ті, що недавно приїхали, вони ще більше в надії, що таки має щось переломитися. Оце ще одна соломинка і, власне, сила така буде, що може воно змінить ситуацію.
Тобто вони сподіваються на обміни і на домовленості між Україною та Росією?
На домовленості питають мене, і коли я не доношу таких якихось дійсно субстантивних новин, то, звичайно, в смуток в очах, я їх намагаюся підтримати, і дійсно вони мужні люди, всі дуже зрілі люди. Тобто сьогодні в мене на зустрічах зі мною, я називаю їх хлопцями, тільки один мого року народження, мені 52, а всі інші старше мене. Тобто всі інші це люди за 55 і далі. Куди? Тобто, а вони тут. І судові засідання, і вирок ще попереду. Тобто тут лише тільки великий уклін їх сім'ям, наскільки вони тримаються, і всій громаді, що підтримує їх. Ще раз кажу, що від усіх великі подяки. Те, що ви робите з передачею, з надсилкою певних харчових продуктів, замовленням цих продуктів. Наріман Мемедемінов мені ледве не в очах сльози теж розповідав, як в часи якраз посту за мусульманським календарем хтось зібрав йому таку передачу, власне, він замовив саме ті продукти, які потрібні в ці дні, коли іфтар у них ввечері. Тобто, і йому принесли це, тобто, бо це, як би сказати, тут система відпрацьовує своє. Ось це вкрай потрібно.
Це дуже цінно, Тарасе, що ви нам про це розповідаєте, тому що ми закликаємо людей, да, не тільки донорів, якісь фонди, але й просто людей допомагати, не забувати про політв'язнів. І, зокрема, звичайно, що допомагати копійкою, да, яка, ну, в першу чергу завжди спрямовується на те, щоб зібрати за допомогою волонтерів, зібрати якусь передачу з їжею, з медикаментами і передати нашим хлопцям, ну, тому що ми знаємо, що те, що, скажімо, дають у в'язницях, це не є їжею, так? І, ну, в реальності вони можуть харчуватися лише тим, що ми їм передаємо. І от, власне, звичайно, що дуже переживаємо в період карантину, коли немає доступу родичів і дуже обмежений доступ з боку волонтерів та активістів, чи якби закриті їх, знаєте, найосновніші потреби, чи можливо в чомусь вони зараз мають велику нужду, і ми знову ж таки маємо мобілізуватися і допомогти їм зараз з медикаментами,
це саме
з продуктами.
Так. Це саме так. У них дуже зараз складний період, саме через це. Ми намагаємося теж, свого боку, надавати матеріальну допомогу. Це ті кошти в російських рублях, які заходять на рахунок кожного. Це вкрай складно, бо всі вони жорстоким російським законодавством віднесені до списку Росфінмоніторингу. Якщо ми його відкриємо, він публічний в інтернет-мережі, більше 10 тисяч осіб. Власне, російських громадян та іноземців, які включені до цього списку, і майже всі наші. Тобто це значить, що в банках ці списки є, і вже є червона карточка не пропускати платежі на цю людину. Тобто ми знаходимо способи, не буду в прямому ефірі казати, які, але нам вдається не зразу.
Тобто деяким політв'язням вони навіть блокують можливість отримати гроші на рахунок в колонії. Я правильно зрозумів?
Так, в колонії, в слідчому ізоляторі, бо навіть в слідчому ізоляторі люди не є ще засуджені, якщо вже брати так,
звичайно,
сухо основи правознавства і все. Вони ще не є засуджені. Їм уже блокування, тому що вони є носіями екстремістської терористичної ідеології і всього цього жаху, який викладається в відповідних документах російської влади, і тому вони мають бути ще більш ущемлені в своїх правах. Тобто це до низки з таких ми поки що і не можемо передати, наприклад, в колоніях Ставропольського краю, де Абільтаров, Апсіїтов, Мамутов, Меметов. Ми вже півроку не можемо їм передати кошти. Просто не можемо. Тобто заблоковано. В СІЗО ще простіше. Ну, можемо знайти способи. Так, і тому це така ситуація. Хоча сьогодні був ще інший випадок. Є у нас Олег Аркадійович.
Тільки що хотів вас про нього запитати. Сьогодні... Маю тільки нагадати нашим слухачам, що це програма «Звільніть наших рідних». І з нами на зв'язку зараз Тарас Малишевський, генеральний консул України в Ростові-на-Дону. І трошечки упереджуючи вашу розповідь, якраз таки хотів вас запитати про Олега Приходька. Нагадаю нашим слухачам, що це громадянин України, житель Криму, якого російська влада провела в нього обшук минулого року вдома в Криму, знайшла символіку українську, герби, чорно-червоний прапор і, звичайно, що зараз намагаються засудити саме з політичною мотивацією. Пане Тарасе, я знаю, що сьогодні було перше так зване судове засідання над Олегом Приходько, і ви хотіли туди потрапити. Хочу вас дізнатися, чи ви туди потрапили. Якщо так, то що там відбувалося?
Так, я готовий з вами поділитися. На жаль, тільки переповім від мого колеги. Він там був, бо я пішов в СІЗО до хлопців цієї групи, яку згадував. А він паралельно був на засіданні, бо Олега Аркадійовича я вчора так само відвідував в СІЗО. Тобто в нас була перша зустріч з ним там. Ось, ну, це людина незламна своїх переконань, звичайно, він обурений донестями тим, що він тут, що він робить в Ростові, український громадянин з українського Криму. Він сидить у цій клітці, заходить консул, він йому на весь зал лунає «Слава Україні!». Консул відповідає «Героям слава!». Отак починаються судові процеси в ростовському суді. Тобто, ну, насправді він тримається, він, звичайно, сьогодні, як нашою мовою сказати, добре обклав всіх цих росіян, їх посіпак в Криму, які підклали йому всю цю і вибухівку, і все, ну і все звинувачення. Воно на 115 аркушах. Уявіть собі, тобто розписати це таку, яку треба мати фантазію. Із справи український прапор на будівлі українського громадянина — це 115 аркушів обвинувачення. Тобто, це голівудські сценаристи такого, я думаю, не мають вміння,
так, ми вже багато
диявольського
такого
вміння, вибачте.
Так, так, тут з вами погоджуюся. Багато бачили і по інших справах, як придумуються і розписуються цілі сценарії. А, пане Тарасу, я дуже дякую, що ви були з нами, поділилися цією інформацією. Це дуже цінно, і дякую, що ви продовжуєте виконувати свою місію. Настільки багато часу і своїх сил витрачаєте саме на підтримку політичних в'язнів наших, які зараз перебувають в російських тюрмах та тюрмах Росії. Це був Тарас Малишевський, генеральний консул України в Ростові на Дону. Щойно ми спілкувалися про, зокрема, про стан, статус справи Олега Приходька. Щодо цієї справи мої колеги у випуску новин поговорили з адвокатом Олега Приходька Сергієм Лігостовим, який поділився своїми враженнями від першого засідання у справі свого підзахисного, яке відбулося сьогодні. Давайте послухаємо.
Сьогодні состоялось дуже коротке судове засідання. Прокурор огласив тільки обвинительне заключення, після якого Олег виразив своє несогласие з обвинительним заключенням, о котором ви вже упомянули. На этом судебное заседание было окончено, и в следующее судебное заседание, когда будут допрашивать свидетелей, экспертов, оглашать материалы дела, состоится только 9 июня в 10 часов.
Скажите, а чи відомо вже, хто ці свідки, які на наступному засіданні будуть?
Конкретно, хто із свидетелей буде, неизвестно, но список свидетелей, специалистов указан в обвинительном заключении. Кого конкретно доставит обвинение – или в Ростов, или по ВКС, пока стороне защиты неизвестно. Приходько защищает команда из трех адвокатов. Это я, Платонов и Шейх Мамбетов еще.
А, расскажите, пожалуйста, Сергей, а как чувствует себя Олег Приходько?
Ну, сегодня он на здоровье не жаловался, хотя возраст у него уже за 60. Ну, пока нормально, пока, можно скажем, удовлетворительно.
Ну, ми знаємо завдяки Тарасу Малишевському, що вже на 115 аркушів розписали справу Олега Приходька окупантські силовики. Будемо слідкувати за цією справою та за станом здоров'я Олега Приходька. Наразі хочу перейти до наступної частини нашої програми, яка також присвячена Криму та політичним незаконним переслідуванням в Криму. Хочу долучити до нашої програми наступного спікера Михайла Батрака. Михайло, вітаю вас.
Так, доброго дня. Доброго вечора, точніше.
Так, так. Михайло Батрак, житель Криму, зараз живете, наскільки я знаю, в місті Херсон, є головою громадської організації «Кримський процес», і з моменту окупації Криму займаєтеся моніторингом справ політичних, які відбуваються на території Криму. Якщо щось не так, то поправте, будь ласка. Пане Михайло, знаю, так, що не так давно, сьогодні чи на днях, ви проводили разом з колегами конференцію, на якій піднімали дуже важливі питання, пов'язані з тим, що Крим зникає поступово з інформаційного простору України знову зникає. Все менше говорять про кримські справи, все менше уваги національні ЗМІ взагалі приділяють Криму як частині України. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається і взагалі про тенденції, які бачите ви, тенденції, які, власне, викликають занепокоєння?
Ну, власне, ми проводили конференцію з трошки іншої тематики. Ми якраз висвітлювали процеси, які пов'язані з окупацією Кримського півострову, але які проходять на материковій частині України. Тобто люди, які звинувачуються по 111 або 110 статті, як реагують СМІ на ці судові процеси. А так, взагалі, так, ми моніторимо ще кримські судові справи над політичними активістами в Криму. І так, я хочу сказати, що на сьогоднішній день все ж таки тема Криму частково зникає з медіа. Ну, не те, що зникає, а відсоток стає дедалі менше. А чому це так? Ну, мабуть, вже за стільки років зацікавленість суспільства трошки зменшується. І медіа на це реагують теж по-своєму, бо вони працюють за звичайною формулою. Да? Тільки ми вкладаємо ресурсів в новину, і скільки ми отримуємо читачів, да, на виході. Тому якось мені здається, що тема Криму стає менш цікава суспільству, і тому ЗМІ якось так от це суспільство підлаштовується.
Чи не вважаєте ви, що причина може бути так, з іншої сторони? Ну, по-перше, кримські процеси, які, зокрема, моніторите і ви, інформація про них, вона є свідченням того, що взагалі-то питання з Кримом, воно не закрите. Да? Якщо людина, українець, чує з українських засобів масової інформації новини про Крим, він все одно не прямо розуміє, що Україна щось робить. Дізнаючись про політв'язнів, він розуміє, що там в Криму залишаються досі люди, які налаштовані проукраїнські, які мирний супротив, якийсь не дуже публічний, але чинять, да? Тобто які не полишають надії і сподівання і чекають того моменту, коли відбудеться деокупація Криму і самі беруть участь в якихось процесах для того, щоб це наблизити. Але якщо ЗМІ це не висвітлюють, то, звичайно, що складається враження, що нічого не відбувається. І якщо зважати на те, що ключові найбільші ЗМІ в Україні, вони, як правило, належать певним олігархам, то чи не бачите ви якби, можливо, причини в тому, що власники ЗМІ формують порядок денний, інформаційну політику таким чином, що якось Крим туди не потрапляє. Чи досліджували ви, чи розмірковували над цим питанням?
Ну, звичайно, тема Криму, вона зникає не тільки з засобів масової інформації, відсоток її нижче, але і з політичної повістки. Uh-huh. Тобто ми бачимо дедалі менше інформації про Крим, про проблематику Криму від перших осіб нашої держави. Uh-huh. І, звичайно, передові ЗМІ якось пов'язані з цією позицією. Але тема Криму, вона підіймається на тих медіа, які завжди це висвітлювали. Але раніше було багато реакцій від інших медіа, які просто брали звідти інформацію і подавали ще на своїх ресурсах. Зараз вони чомусь цього не роблять, залишаються тільки такі, я скажу, що аудиторія цих СМІ невелика, да, які саме опікуються тематикою Криму, а більша аудиторія, то таких центральних ЗМІ, навіть у інтернет, і вони не беруть цю інформацію, на жаль.
Чи розмірковували ви, чи говорили на цій конференції, як повернути інтерес до Криму і взагалі, чи можлива робота журналістів в Криму, журналістів українських ЗМІ?
Саме в Криму?
Якщо б там провідні канали, які належать олігархам, якщо б вони просто захотіли Крим винести на повістку своїх новинних випусків, вони можуть це робити, працювати, хоча б, можливо, не дуже відкрито, але працювати в Криму? Я бачу, наприклад, коли я моніторю якісь процеси, я бачу, що Радіо Свобода, якось це вдається.
Так. так?
Якщо захотіти.
Звичайно, можуть. Це, ну, нема проблем. В Криму достатня кількість журналістів, фрілансерів, які працюють на такі невеличкі українські медіа. І, в принципі, цю інформацію вони можуть так само отримувати. Але, ну, чому вони це не роблять, я, чесно, я не дуже розумію. Ну,
Михайло, ви презентували звіт разом так, з іншими, так, одним із ключових правозахисних організацій в Україні, саме присвячений питанням Криму. Розкажіть коротко, що це за звіт, для кого він створювався і в чому його цінність?
Зараз звіт трошки був інакший, так. Це називався «Право на правду», це висвітлення судових процесів, пов'язаних зі збройним конфліктом в Україні. Це саме стосується моніторингу судових процесів, які пов'язані з окупацією Кримського півострову та війною на сході України, які йдуть на материковій частині України. І ми збирали доступність судів, як скільки медіа висвітлюють, і саме висвітлюють проблематику, чому ці судові процеси теж так небагато висвітлюються в медіа, бо суспільство має знати правду про війну на Україні, суспільство має знати правду про те, що відбувалося на території Кримського півострова під час окупації, а ці справи зараз йдуть в українських судах, і теж інтерес медіа і інтерес суспільства в цьому не дуже багатий.
Ну, я сподіваюся, що такі активності, які ви ініціюєте, вони допоможуть трошечки розхитати цю ситуацію, так? Тобто привернути більше уваги, можливо, дати медійникам більше фактологічної інформації про те, що відбувається.
Так, ми саме для цього це робили, але ми ж і дослідили проблематику, і робили інтерв'ю з головними редакторами медіа, і питали в них, чому вони не висвітлюють, або чому вони висвітлюють, і що їм потрібно для того, щоб вони висвітлювали більше. І ми прийшли до такого висновку, що це питання все ж таки ресурсу. Бо висвітлення судових процесів – це достатньо ресурсно-затратна така процедура, якщо висвітлювали судовий процес від початку затримання до вироку. Послідовно, поступово і все чітко описувати. І небагато медіа готово витрачати на це великі ресурси, отримуючи при цьому дуже низьку аудиторію, бо не дуже багато людей в Україні зацікавлені читати саме новини про судові процеси.
Угу. Дуже вам дякую. Це був Михайло Батрак, журналіст і голова громадської організації «Кримський процес». Ми говорили про згасання теми Криму і кримських процесів судових в інформаційному просторі України. На жаль, це видно і на рівні центральної державної політики. Да, якось Криму все менше. І зацікавленості з боку центральних ЗМІ до кримської тематики також менше. Це дуже непокоїть багатьох правозахисників, тому що насправді дуже багато речей, дуже багато важливих процесів відбувається в контексті російської агресії в Україні, в контексті окупації Криму. Люди продовжують в Криму навіть сьогодні, після 6 років після окупації, вони продовжують наближати день деокупації, вони продовжують чинити мирний опір, займатися активістською діяльністю. Про це варто знати і не варто думати, що питання Криму закрите і що там нічого не відбувається. Про це говорили з Михайлом Батраком. Що ж, дуже дякую всім нашим спікерам, всім нашим гостям, які сьогодні були з нами. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми виходимо за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Наступна наша програма вийде у наступний четвер. Почуємося. Дякую, на все добре.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.